Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. I går blev samfundsnedlukningen forlænget frem til 28. februar. Jeg er nok ikke den eneste, der næsten ikke kan holde ud at tale om det mere. Manglende vacciner og nye virusmutationer. Det er, som om vi er slået fuldstændig tilbage til start. At vi ikke aner, hvor længe denne elendighed skal fortsætte. Vi lytter og lytter hver eneste dag til eksperterne. Siger de ikke snart noget mere? Optimistisk siger de ikke noget, der kan få alt det her til at stoppe. Men hvordan har de det egentlig selv? Jeg spørger Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet. Der er ikke så mange, der tænker over det, når Mette Frederiksen stiller sig frem på pressemøderne og taler om corona. Før pandemi og nedlukning og minkskandale, så var det mest kontroversielle, at hun kaldte sig børnenes statsminister.
Jeg vil altid stå på børnenes side.
Det mindede statsministeren om i denne uge. Nu skal myndighederne i meget højere grad træde til at gribe ind i familier med truende omsorgssvigt. Tidligere for børnenes skyld. Jeg får besøg blandt andet af Sofie Højvang Wood, der selv blev anbragt som 13-årig. Og så kommer Lone Frank og fortæller om, hvor uretfærdig naturen har indrettet den kvindelige hjerne, når overgangsalderen sætter ind.
Man kan ikke huske noget, man kan ikke høre noget, man kan ikke se noget.
Mangel på østrogen nedsætter nemlig kvindernes hjerneenergiomsætning med, hvor meget, hvad tror I? 20%. Velkommen til Weekendavisens podcast, Avistid. Jeg hedder Martin Krasnik. Jens Lundgren, velkommen til dig. Jeg sidder her med Politikken fra i tirsdags. En forside, som jeg læste og blev tiltændt deprimeret, mens jeg læste. Her står, at det utænkelige er sket. Verdens første by med flokimmunitet oplever nu en voldsom coronaepidemi. Det er en by i Brasilien, ude i regnskoven. Og jeg må indrømme, at jeg fik det fysisk dårligt, fordi jeg tænkte, at det er åbner det hele igen. Vi er slået tilbage til start. Vi ved ikke helt, hvad der vil ramme os, eller hvor længe det her vil vare. Du er den professor i infektionssygdomme herhjemme, som ved allermest om coronavirus. Har du samme fornemmelse? Altså, der troede vi lige, vi havde fået nogen styr på det her, men nu er det helt uoverskueligt igen.
Nej, altså det vil jeg ikke sige. Altså vi har jo godt vidst, at virus muterede. Den er muteret over 5.000 gange, og vi vidste også godt, som også andre virus, at hvis folk de er immune, så vil de muterede virus, som der kan klare sig bedre hos folk, der er immune, de vil have en overlevelsesfordel. Det er rent darwinisme, ja. Og det har vi set ved en række andre virus, og det forventede vi også at se ved den her. Så på den måde er jeg ikke overrasket over det. Men det viser jo, at vi skal i hvert fald respekt for den her virus, fordi den kan det her. Og ikke alene kan den lave de her mutationer, der gør, at immuniteten ikke er lige så god. Men den kan også, når den først har lavet det, så kan den også blive mere smitsom. Ja. Og kombinationen af de to ting, det er jo det, der er problemet både ved den her brasilianske B1.28 og den sydafrikanske B1.351, ja. At de kan det der. Ja. Og at de så måske hen ad fremtiden også kan akkumulere andre mutationer, ja. Som vi så hele tiden skal følge efter og håndtere.
Og det, du siger, det er, altså vi diskuterer jo den engelske variant lige nu, for det er den, vi har, og det er den, der har en højere smitsomhed. Men du siger, at det, I diskuterer alle vejen, det er faktisk den sydamerikanske. Ja. Hvorfor er det den, I er så optaget af? Den har jo ikke.
Jamen det er fordi, den har den her flugtvariant, eller escape-variant. Det har den engelske ikke. Det, som den har til forskel på den virus, vi har kæmpet med i efteråret, det er, at den har en øget evne til at skabe smittekæder. Ja. Men det, de andre kan, det er, at de kan noget mere end det. Ja. Nemlig altså, at de kan tilsyneladende, og nu understreger jeg tilsyneladende, undvige den immunbeskyttelse, som i hvert fald den naturlige infektion giver os.
Og det er derfor, at den brasilianske by, som blev lagt fuldstændig ned i foråret, og som man derfor troede havde flokimmunitet, nu er smittet igen.
Det er i hvert fald den hypotese, der bliver arbejdet med i øjeblikket. Fordi jeg skal understrege, videnskaben omkring de her ting her, den kører i højeste gear. Ja. Men indtil videre arbejder vi jo udelukkende med preprints, altså ting, som der ikke er fagfællesbedømt. Og det skal vi bare, det synes jeg bare er vigtigt, at alle forstår, at vi prøver at navigere i et felt, hvor der akkumuleres data fra det ene døgn til det næste.
Yes.
Men vi skal lige have en samlet konklusion på det, og den har vi ikke endnu. Men der er en række tegn, som der viser og antyder, at der er et problem her.
Og giver et tiltagende ubehag, vil jeg sige hos mig, når jeg hører om det. Fordi det, du også siger, det er jo, at den naturlige immunitet, man får ved at have fået den første kendte coronavariant, den virker tilsyneladende ikke på den nye.
Men... Det tror jeg helt sikkert, den vil. Altså det, at vi får en basisimmunitet over for coronavirus, det vil alt andet lige hjælpe. Men det er bare, vi skelner jo mellem, om man har immunitet, om den så er fuldstændig eller ej for alle.
Ja.
Og det er jo der, hvor vi skal begynde at gradbøje det fra, præcis, at man er immun versus ikke immun, til man er varierende grader af immun.
Ja.
Og det vil sige, for nogen er der så ikke tilstrækkelig immunitet tilbage, sådan så de her escape- eller flugtmutanter, de så kan skabe sygdom alligevel.
Hvad vil du så sige til mig, der går og tænker sådan rent mentalt, ligesom mange andre, nu må vi ruste os til flere år med nedlukninger? Altså det normale åbne samfund får vi simpelthen ikke i de næste par år.
Jamen det er fordi, det er det andet, jeg godt vil sige, når du siger restriktioner, det er igen sådan en 0-1-variabel, jeg ser ikke restriktioner som en 0-1-variabel, jeg ser grader af restriktioner, som der går fra, at vi er i den situation, vi er her i slut januar, hvor det er rigtig massivt, til at vi begynder at lukke samfundet op på mange parametre, men hvor der stadigvæk vil være restriktioner, for eksempel rejserestriktioner, tror jeg ret sikkert vil være noget af det, som der bliver sluppet sidst.
Ja.
Der bliver noget af det sidste, der bliver sluppet omkring restriktioner, det vil være at sætte mange folk sammen i et meget,
præcis,
tæt rum.
Ja.
Fordi det vil have de her potentialer, og hvor omkostningerne ved at gøre det, og det tror jeg næsten, det er det, der bliver den rigtige læresætning i 2021, at omkostningerne ved at gøre sådan noget, de kan være så store, så det sætter andre ting tilbage,
præcis,
som der er mere.
Men det er jo også de ting, vi alle sammen, mange mennesker, går og drømmer om. Det er jo det, at kunne være mange mennesker sammen. Det er jo udtrykket for normalitet, kan man sige.
Det er det i hvert fald også, men der er sandelig også mange ting i samfundet, som der vi ikke har normalt nu, som der er meget vigtigt, at få uddannelserne tilbage, få erhvervslivet tilbage, få folks kulturliv, i hvert fald det udenfor, og gerne også noget af det indenfor tilbage. Der er jo mange ting, som man kan sige, vi er frarøvet i øjeblikket, og jeg prøver bare at sige, jeg vil appellere til, at vi kigger på det her som en gradvis ting, og hvor vi på et eller andet tidspunkt kommer tilbage til 2019.
Ja.
Men vi kan måske ikke forvente, at bare fordi vi har vaccineret befolkningen her i juni måned forventeligt, at vi så er helt til væk. Altså, vi slet ikke hører mere om den her coronavirus.
Hvordan, jeg ved godt, nu spørger dig om noget, som ligger uden for dit felt som forsker og som ekspert. Men hvordan har du det egentlig med det? Altså, bliver du ikke deprimeret ved den tanke? Får du ikke ondt i maven med tanken om, at vi ikke er tilbage før coronavirusen i år måske? Eller næste år?
Altså, det er jo sådan et nærmest personligt spørgsmål. Jeg kan sige, at det her, det har været det mest forfærdelige år for mig i min karriere. Det har også været fagligt det mest spændende år, men det har været det mest forfærdelige år. Fordi det har været så personligt tumultarisk, som jeg aldrig har oplevet noget tidligere.
Yeah.
Så hvis jeg kunne drømme mig frem tilbage til 2019...
Yeah. Har det været på grund af coronaen? Eller
ja, helt sikkert.
Hvorfor det skabt tumult i dit liv?
På alle mulige måder. Personligt, arbejdsmæssigt, på alle mulige måder. Og faktisk noget, som vi måske slet ikke har... Altså, det her, vi har alle sammen betalt en stor regning for at prøve at kæmpe igennem det her på hver vores måde og med de kompetencer.
Hvordan kan du mærke det?
Jeg er træt.
Ja.
Simpelthen udmattet. Og også mentalt udtrættet.
Ja.
På en måde, som jeg tror aldrig, jeg har oplevet før.
Er det, fordi du arbejder hele tiden, eller fordi du også er involveret i det på en måde, som vi andre ikke er?
Altså det, jeg vil sige, det pres, som jeg og mange andre har været under, både for at forsøge at holde den samfundsdebat, som der har helt naturligt været omkring det her, og prøve at holde den nogenlunde på ret køl ved at oplyse Der har jo været et enormt oplysningsbehov i samfundet, og at prøve at få dækket det, det er i hvert fald noget, jeg har forsøgt at gøre, det er også blevet bedt om at gøre, og prøve at hjælpe til med at få dækket det oplysningsbehov som det ene, og så samtidig sørge for, eller hjælpe til med, at faktisk levere på forskningsbanen.
Mm.
Altså, jeg tror, jeg sagde allerede i marts måned, at da det så allermest sort ud, nu må folk stole på naturvidenskaben, nu må folk stole på lægevidenskaben, og den skal kunne levere omkring det her, sådan så den her pandemi ikke får lov til at have sin naturhistorie.
Præcis.
Og det har der været mange, der var enige om globalt, at det er nu, vi skal steppe op. Og det synes jeg også, vi har gjort. Og jeg kan sige, at vi er slet ikke færdige, fordi der er alle de ting her, vi snakker om. Det er jo alt det, som der hele tiden for os hele tiden skal håndteres omkring den her pandemi. Og det vil sige, at de her problemer, som der kommer, og de her nye ting, som der opstår, dem skal vi ligesom i alt det, som der kommer af problemstillinger, så skal vi kunne en gang imellem zoome ind og så sige, det her, alt det her, det vidste vi godt, men her kommer noget nyt, som der er afgørende, og som vi bliver nødt til at håndtere, og på den måde komme videre derfra. Og samtidig jo, altså minkvariant og alt muligt andet, som der var bare en distraktion, og få det fjernet igen.
Men du skal lige prøve at forklare mig, fordi det er jo dybt fascinerende for mig at høre dig fortælle, at det her har været enormt anstrengende for dig også, fordi jeg sidder og lytter til dig og i radioen og læser dig i avisen til. Jeg tænker, sig nu noget for Søren, der kan få det her til at gå lidt hurtigere, ikke? Og når du så siger du, at det her det er også enormt anstrengende for dig på det helt personlige plan.
Det kan jeg sige 100% sikkert.
Ja.
Men det er jo ikke for nogen skal undre mig. Det er bare for at sige, når du spørger mig. Altså, jeg har jo den store fejl, kan jeg se, at når folk de spørger mig om noget, så er jeg blevet opdraget til, så svarer jeg så ærligt, som jeg kan.
Det vil jeg sige, det er ikke en fejl.
Nej, men det kan så også være, at man engang kommer til at sige noget, som folk ikke synes.
Overhovedet ikke.
Eller bliver provokeret.
Nej, det gør det jo egentlig meget mere troværdigt.
Ja, men det er også det, jeg forsøgte at gøre. Ja. Fordi det er i sidste ende min troværdighed, det er det eneste, jeg har.
Ja. Hvordan kan du mærke det, altså, når du siger, at du er træt? Er det, altså, bliver du, får du sådan en fornemmelse af håbløshed, eller hvad er det, der sker?
Nej, men jeg har vendt mig til gennem årene som professionel og fokusere på de arbejdsopgaver, som der er, og så prøve at få skrællet alt det udenomspres væk, og så fokusere på emnet. Og så har jeg i øvrigt nogle rigtig gode kollegaer rundt omkring i verden, som jeg snakker med.
Handler det om det ansvar, du har?
Jeg føler i hvert fald, altså jeg har personligt stået i spidsen for et globalt studie med penge for den amerikanske stat, hvor jeg har brændt flere milliarder af, og jeg sidder for bordenden og træffer store beslutninger for et andet lands skatteborgers penge, og hvor der sidder mange amerikanere omkring det bord også.
Ja.
Og selvfølgelig har jeg da et enormt ansvar for at lave de rigtige beslutninger.
Ja.
Går vi til højre eller til venstre, skal vi kigge på det her præparat, skal vi frem for det her præparat, fordi vi kan ikke kigge på dem alle sammen.
Mm.
Det er jo alle sammen beslutninger, som der så efterfølgende har meget store konsekvenser. Har vi valgt rigtigt, eller har vi valgt forkert?
Mm.
Og det er der, altså, det er meget stort ansvar.
Er det nedslidende for dig?
Ja, altså det må jeg sige. Men jeg presser også mig selv til at hele tiden være sikker på, at jeg får konsulteret rundt omkring de eksperter rundt omkring i verden, som for at hjælpe mig til at være sikker på, at vi træffer de rigtige beslutninger.
Lad mig lige spørge dig til sidst. Hvad har du så, når du hører nu i de her dage her, fra alle mulige mennesker på sociale medier, der siger, nu kan vi ikke mere.
Nej.
Vi orker ikke det her mere. I bliver nødt til at gøre det her på en anden måde. Altså underforstået, åbne hurtigere op.
Ja.
Det går simpelthen ikke længere. Vi kan ikke klare det mere. Vores økonomi kan ikke, vores familie kan ikke, vores børn kan ikke. Vi kan ikke mere. Hvad tænker du, når du hører det?
Jeg hører det. Jeg forstår det. Men på den anden side set, så ved jeg også, hvad der vil ske, hvis vi gjorde det. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har lyst til. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad jeg mener, så har jeg jo chancen for faktisk at snakke med kollegaer rundt omkring i Europa. Snakke med folk i Storbritannien. Snakke med folk i Lissabon. Og, at høre dem fortælle, som der ikke er lykkedes med den lockdown-proces, sådan så smittetrykket er faldet, og se, hvad de oplever. Lige så vel som jeg husker tilbage på, jeg snakkede med kollegaer i Milano i marts måned i 2020, og det er samtaler, som jeg i hvert fald aldrig glemmer. Og de mennesker, de bliver mærket for livet som sundhedsprofessionelle af at stå og skal lave nogle beslutninger, som er noget, som jeg ikke forventede ved et moderne samfund, som læger blev tvunget ud i. Altså, der er ikke mere ilt, eller der er ikke mere medicin. Hvem skal have den resterende medicin, som vi trods alt har tilbage, og hvem skal ikke have?
Tak skal du have.
Velkommen.
Det er Arne.
Hej Arne. Du har hørt, at Ida Auken er skiftet til Socialdemokratiet.
Ja, det har jeg.
Det har du, for det var dig selv, der skrev det til mig her i fredag morgen. Og Arne, du har jo interviewet sjovt nok Sofie Carsten Nielsen i dagens avis, og der den indleder du med at spørge hende om, hvordan det er, at hendes gruppe nu er decimeret med en. Men det er jo så to, ikke kun Jens Rode, men også med Ida Auken.
Ja, det må være ret forfærdeligt at være Sofie Carsten Nielsen i dag. Jeg tror sådan set, hun havde det okay med, at Jens Rode forsvandt. Fordi man har haft det svært med ham, og han har haft det svært med de andre. Men nu begynder det jo at ligne noget rigtig alvorligt. Ikke mindst i lyset af, at man jo lavede en slags magtdeling, da man havde det store opgør i efteråret, efter Morten Østergaards fald, hvor man fik Hjelved ind som en garanti for en pragmatisk kurs, og hvor Sofie Carsten Nielsen faktisk også har lagt en mere pragmatisk kurs. Men det virker som om, at det er for sent, for nu begynder sandkornene altså at sive ud mellem fingrene på.
Præcis, fordi Arne, det der ligesom er pointen i dit virkelig interessante interview med Sofie Carsten Nielsen i vores avis i den her uge, det er jo, at hun har flyttet partiet ret drastisk. Altså på udlændingepolitikken beder du hende om at sige, hvad er det for nogle krav, I egentlig har, og det er jo slet ikke så dramatisk, som de radikale krav tidligere har været. Hun forsøger ligesom at minimere udlændingespørgsmålet som stopklods for hendes vej mod magten. Og alligevel, så er det det, der får Ida Auken til at skride, siger hun.
Altså, det er jo det, jeg synes, at den store bagvedliggende historie, det er, hvad der er ved at ske med udlændingepolitikken, hvor de radikale, som de sidste er i færd med at sige, så er det altså heller ikke vigtigere, og så er vi altså heller ikke værre, i citationstegn, som humanister. Hvis man nu tager Ida Auken, hun har jo været, og jeg mener det ikke som et skældsord, men bare for at få hende kategoriseret i forhold til kasserne, hun har været politisk korrekt i forhold til udlændingepolitikken. Hun skrev en bog i 2018, som hed Dansk, hvor hun begyndte at flytte sig, men man må alligevel betegne det som decideret bemærkelsesværdigt, at hun kan skifte til Socialdemokratiet, som jo i dag står for en fuldstændig entydigt stram politik, og siger, målet er, at der ikke skal komme nogen flygtninge osv.
Hvorfor gør hun det, tror du? Hvorfor kalder du det bemærkelsesværdigt? Hvad ligger der i hendes beslutning?
Det må hun jo selv granske, men der er jo en drift i alle politikere mod at få indflydelse. Og hvis vi skal kigge på det her lidt ovenfra, så er man nok nødt til at gå helt tilbage til 2018, hvor Mette Frederiksen som oppositionsleder sagde, der bliver ikke plads til de radikale i en socialdemokratisk ledet regering. Så noget, det gør virkelig ondt på de radikale, og de håndterede det i starten med simpelthen at bekæmpe beslutningen ved at sige, at vi er jo et parti i eget ret, i egen ret. Derfor skal vi også have indflydelse på alle områder. Det var meget vigtigt, at man fik indflydelse også på udlændingepolitikken. Også af andre grunde end for udlændingenes skyld. For at vise, at De Radikale var sådan set et regeringsparti, bare uden for regeringen. Men det slider på et parti, og nu er der altså gået 2,5 år siden den bekendtgørelse. Og nu bryder de radikale udlændingepolitiske forsvarsværker faktisk sammen, så det bliver en... Det bliver, der er Sofie Carsten Nielsens interview i dag, altså det jeg selv har med hende i avisen, der er Ida Auken, som har en nærmest sorgløs tilgang til, hvad for et udlændingeregime hun kommer til. Og der er en Jens Rode, som kommer med anklager mod sit parti for at være udlændingepolitisk på månen. De har faktisk rigtig travlt med at forsøge at komme ned på den samme planet som resten af Folketinget. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt.
Det er det. Det er også det. Nu har vi brugt ordet 2 gange i et helt kort interview med dig, Arne. Det er bemærkelsesværdigt og dejligt, at jeg kunne få fat i dig og få din reaktion på dagens udvikling i det radikale Venstre. Tak skal du have, Arne. God weekend.
Ja, tak. Ja, lige imod.
Kommer med en pris. Det gør svære beslutninger. Og ligegyldigt hvor dårligt mennesker har det, så vil vi alle sammen det bedste for vores børn. Men i dag er der nogle forældre, der får for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag.
Børnene først, udspillet her, som blev fremlagt tidligere i denne uge, ligger altså op til, at vi skal anbringe børn langt tidligere, end vi gør i dag. Det skal jeg tale med jer to om her i studiet, Sofie Højvang Wood. Du har selv en anbringelseshistorie med dig i bagagen, og er netop blevet færdig som socialrådgiver. Også med dig, Frank Ebsen. Du er docent ved Københavns Professionshøjskole og forsket i netop udsatte børns vilkår i rigtig mange år. I foråret til det her store katalog af forslag står der, at vi som regering vil sikre, at flere omsorgssvigtede børn får et nyt hjem tidligere, og at de får voksne, de kan stole på og regne med. Der skal med andre ord anbringes tidligere og længere, og der skal bortadopteres flere børn, hvor det mest kontroversielle tvangsadoption inden fødslen virkelig er blevet diskuteret meget i den her uge. Vi skal tale om, hvornår en anbringelse er rettidig. Og Sofie, med din erfaring med systemet, så er tidlig anbringelse så den rigtige politik?
For mig beror det på sådan den konkrete sag, og det er meget individuelt, hvad barnet har brug for. Fordi jeg synes måske ikke, man kigger nok på de arenaer, der er omkring barnet. Skolen var for eksempel ekstremt vigtig for mig, og det tog man ikke hensyn til.
Ja.
Og jeg tror bare ikke, det er så simpelt som at sige, at man skal anbringe tidligere, endnu tidligere, før barnet er født, skal man vide det.
Kan vi prøve at belyse det med din egen historie måske? Du blev anbragt som 13-årig, og det skyldes en kraftig eskalation i din mors alkoholmisbrug. Ikke sandt?
Jo, faktisk begge mine forældre var misbrugere.
Begge dine forældre. Skulle du være blevet anbragt tidligere end som 13-årig?
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg har en masse søskende, og nogle af dem blev anbragt tidligere end mig. Så det her med, at man gik ind og prøvede måske at overveje, om alle søskende på samme tid skulle anbringes, så der ikke gik år imellem, havde måske været ideelt i mit tilfælde. Man kan sige, at jeg blev anbragt et helt forkert sted. Jeg er meget imod min anbringelse. Jeg føler faktisk lidt, det har været traumatiserende. Og det kommer nogle gange op i mit voksenliv også. Jeg bliver 30 i år. Og det dukker stadigvæk op. Og selvom jeg har været frivilligt anbragt, så føler jeg faktisk, at jeg er blevet tvunget ud i anbringelse.
Kan du lige prøve at gøre os klogere på at forstå situationen? Hvorfor blev du anbragt?
Jamen, min mor er alkoholiker. Hun er ædru på 15 år. Min far, han er desværre død af en overdosis, og så længe jeg kan huske, har de været on-off sammen hele mit liv. Og så på et tidspunkt omkring de der 11-12 år, kan jeg bare lige pludselig sammenligne mig selv med andre børn, jeg går i klasse med. At deres forældre og deres familie er bare ikke ligesom min egen, og jeg begynder at kunne se forskellen på mine forældres indtag af alkohol, og det bliver faktisk så slemt, at mine veninder siger, at de har set min mor fuld nede i byen, altså i dagslys.
Ja.
Og der kan jeg godt se, at der er noget galt.
Ja.
Men jeg er jo mega loyal over for mine forældre, for det er de fleste børn. Og så tilpasser jeg mig. Børn tilpasser sig, og jeg har så været overdrevent veltilpasset.
Og grunden til, at du ikke kan svare sådan helt klart på, at det ville have været bedre, hvis jeg var blevet fjernet som 10 år eller 8 år, eller hvad det nu kunne være. Hvad er det?
Grunden til det er, at skolen var ekstremt vigtig for mig. Det var hele mit omdrejningspunkt. Jeg elskede at gå i skole. Jeg var dygtig i skolen, hvilket er noget, der faktisk står også i den her børnene først, at børn, der er tidligere anbragt, er ikke særlig gode i skolen, og de gennemfører ikke uddannelsen. Jeg har en mellemlang uddannelse, jeg har en gymnasial uddannelse, og jeg har fået rigtig gode karakterer. Og det er takket være, at jeg har haft en rigtig god skole og et rigtig godt socialt netværk. Og det blev jeg fjernet fra. Så man kan sige, at jeg har lidt begge ben i hver lejr.
Så den der forestilling om, der jo ligger, når man læser sådan regeringens udspil og hører Mette Frederiksen om, at når man bliver fjernet fra noget meget utrygt, der involverer misbrug og overgreb til noget andet, så er det jo ikke nødvendigvis et liv i tryghed og normalitet. Det er jo det, der er det her enorme dilemma, Frank Ebsen. Vi anbringer for sent og slipper for tidligt, står der i regeringens oplæg. Der er 14.000 børn anbragt i dag, og 10% af dem er tvangsanbragt. Det er jo så 1.400 børn. Ja, det synes jeg, det lyder som, det er jo mange børn, hvis man ser dem stående foran sig. 1.400 børn, der er tvangsanbragt. Er det rigtigt, som regeringen siger, at vi anbringer for sent?
Nej, det har de sådan set ikke noget ordentligt vidensgrundlag til at udtale sig på. Altså, de rapporter, de henviser til, ikke, de siger godt nok, at der er mange af dem, som bliver anbragte, som har en lang forhistorie med forskellige former for lettere, hvis vi kalder det indgreb i hjemmet, hvor de har fået støtte osv. Men når man går lidt mere ned i tallene, så kan man jo se, at der er en gruppe af sent anbragte, som har det rigtig, rigtig dårligt. Og det rejser jo spørgsmål, hvordan man kan finde dem tidligere og hjælpe dem tidligere, og om det er den rigtige hjælp så at anbringe, ligesom vi hører, ikke, altså at man skal være meget forsigtig med det. Og det flytter spørgsmålet over på det, som jeg synes er noget af det vigtigste. Det handler om, hvad er kvaliteten i den anbringelse, der bliver lavet?
Ja.
Hvordan sikrer vi, at den er tilstrækkelig, så man ikke laver det, som du har været udsat for?
Ja. Altså. Lad os lige høre, hvad Astrid Krag, som har talt utrolig meget hele ugen om det her forslag, som jo altså som er en mærkesag fra regeringen.
For nogle børn, der vil en anbringelse være den rigtige forebyggelse, fordi det, vi forebygger her, er jo ikke anbringelse. Det, vi forebygger, er omsorgssvigt. Det, vi forebygger, er vanrøgt, er, at børn vokser op med voksne, der ikke kan tage vare på dem, så de får nogle skader, der gør, at de jo desværre ender alle de forkerte steder i statistikkerne. Om det så er kriminalitetsstatistikkerne, det er selvmordsstatistikkerne, det er hjemløse statistikkerne, det er psykiatriske diagnoser, det er alle de forkerte statistikker, de her børn ender i som voksne, fordi vi hjælper for sent.
Du sagde, Frank Ebsen, at der ikke er evidens for, at det er rigtigt, det her.
Ja, det er der ikke.
Men det skal du lige forklare, for det burde der vel være, når man foreslår, at det her vil ændre på noget.
Jamen, du rører ved sådan et... de rapporter, der bliver henvist til, de peger på, at der er en sammenhæng mellem dem, der har det rigtig dårligt, der har været noget rigtig langt, et langt forløb foran.
Ja.
Men der er jo nogen, der har haft lettere forløb, som alligevel lykkes. Og der er også nogle anbringelser, der lykkes. Og det er det, vi er nødt til at gå ind og se på, de der kvalitative forskelle. Og det rører sig ved det ømme punkt, der med, at når man ser på undersøgelser, evidens og forskning på det her område, ikke, så er det, der former statens politik, det er statens ekokammer. Det er Ankestyrelsen, det er VIVE, det er deres egen undersøgelsesenhed, og det er Socialstyrelsen. Det der med, at man har forskning, der kigger lidt uafhængigt på det her, og som ligesom går ind og kigger på, hvordan ser det egentlig ud, og gør det kontinuerligt, ikke? Og ikke sådan projektgjort. Det gør jo, at man får jo ikke den der lidt mere grundlæggende viden om, hvordan det er. Der findes forskellige ting rundt omkring.
Og den grundlæggende viden, hvad siger den også?
Jamen, den findes ikke.
Ja.
Men hvis du går til udlandet, så kan du se, at der er... Det er ikke, fordi det er så meget bedre. Der er man også på usikker grund. Og det rummer det der med, at det er faktisk rigtig svært. Og det får mig så, hvis jeg må...
Ja.
Så kan du klippe det ud. Men til at sige en anden ting, det er, hvem har ansvaret for de her børn? Altså, når man laver en anbringelse, så hvem har så ansvaret? Fordi lige nu leger vi, det er socialrådgiveren i kommunen, der har ansvaret. Men er det det, når vi har et tilsyn, når vi har et familieretshus, der tager sig af skilsmisser. Vi får to nye instanser med det her, ved at familieplejen bliver udliciteret, og at vi skal lave nogle særlige familiehuse, som måske i sig selv er fornuftige, men hvem ender så med ansvaret, og hvordan håndterer man det ansvar over for børnene?
Men du, bare helt kort, altså hvis man, altså det umiddelbare, sådan instinktive tilgang til det her, det er, at det er børn, der har det meget, meget, meget dårligt der, hvor de er. Det vil være bedre for dem at blive flyttet. Men det er meget mere kompliceret end som så. Hvorfor er det det?
Jamen altså for eksempel det der med skolen. Altså der er åbenbart kriterier for, at du bliver fjernet, ikke? Altså, men samtidig så bryder man faktisk det eneste, der kan redde, undskyld udtrykket, ja. En af de vigtigste mekanismer, det er skolen. Og det andet, man arbejder med, det er psykiatrien.
Ja.
Der er rigtig mange af de unger, der har en. Og så kan man jo rette spørgsmålet, når det her kun handler om familien, hvad så med psykiatrien og skolens rolle i det her?
Ja, ja. Okay, Sofie, det er altså kompliceret det her. Og ideen, det I kaster et lys på, det er, at man flytter børn fra en meget, meget utryg situation til en anden utryg situation. Men så kan man sige, så synes man dog, at man gør noget. Hvad var det ved din anbringelse, der ikke fungerede, Sofie?
Først og fremmest følte jeg mig overhovedet ikke inddraget, og jeg følte mig ikke hørt. Jeg fik aldrig oplyst, at jeg havde ret til en bisidder. Jeg vidste ikke, hvad en handleplan var. Jeg forstod ikke ordet handleplan. Hvad er det? Jeg følte, at efter de her 3 år, jeg var anbragt, kendte min sagsbehandler mig stadig ikke. Hun kunne spørge mig om de samme ting 3 år efter, hun havde anbragt mig, og jeg kunne svare det samme. Jeg er ikke faldet til. Jeg vil gerne hjem til min gamle klasse. Jeg vil gerne hjem til min gamle skole. Og man kan sige, jeg er ikke blevet udsat for overgreb eller noget som helst andet skrækkeligt på mit anbringelsessted, men derfor har jeg stadigvæk haft en dårlig anbringelse. Jeg har været fejlanbragt på et opholdssted med 5 drenge. Jeg var den eneste pige, og jeg har 4 søstre. Jeg har ingen brødre, og de var kriminelle og sådan noget. Altså jeg synes bare, der er ikke nogen. Jeg har ikke fået nogen forklaring bag, hvorfor jeg er blevet anbragt der, hvor jeg er.
Mm. Du skrev et brev til din sagsbehandler for at få hjælp. Du er 15 år, så det er nogle år siden, men du har det faktisk her.
Ja, jeg har fundet en gammel mail, jeg skrev til min sagsbehandler i 2006, der har jeg været 15 år gammel. Vi kalder hende Jane. Hej Jane, jeg skriver til dig, fordi vi ikke skal have et møde tirsdag alligevel. Jeg skriver også til dig, fordi jeg har det meget dårligt og faktisk havde brug for en samtale meget snart. Jeg synes, at det sidste møde herude i Ebeltoft med Peter og Esther har været meget dårligt, fordi jeg ikke fik sagt, hvordan jeg egentlig har det. Jeg har meget svært ved at tale om det sammen med dem, når de er til stede. Det var også derfor, jeg så frem til at snakke med dig. Men jeg håber snart, vi kan snakkes ved. Jeg føler, det er meget vigtigt, at vi får talt sammen. Har ikke haft det så dårligt, som jeg har det lige nu. Og jeg kan ikke tale med Peter og Esther om det. Jeg håber, du ser min besked. Hilsen, Sofie.
Det er jo meget cool formuleret der fra Frank Ebsen. Hvad tænker du, når du lytter til sådan et brev her fra den 15-årige Sofie til en socialrådgiver? Altså, det er jo, hør nu, hvad jeg siger, lyt til mig.
Og så er man sige, så lyt dog for fanden, ikke? Altså, ikke? Men det er jo ikke det, der sker. Og det er jo der, vi er nødt til at se, fordi hvis jeg spørger den enkelte socialrådgiver, så vil de jo sige, jamen det bør man, de vil svare det, jeg siger nu, ikke? Altså, ikke? Men de gør det jo ikke.
Men det siger de vil gøre nu. Ja. For nu ligger der i det nye udspil.
Det har de sagt i 20 år.
Men lige, nu du siger det, nu skal børn over 10 år høres og være medbestemmende, og i enhver beslutning skal der være en second opinion, som barnet kan få mulighed for at få. Det kunne være for prøvet sagen ved Ankestyrelsen, for eksempel. Når det handler om forholdene ved en plejefamilie, eller et bosted, eller hvad det kan være. Men så siger du, det har vi prøvet masser af gange før. Vil det ikke gøre en forskel?
Nej, nogle af de her ting, der ligger der nu, vil gøre en forskel. Ikke? Jeg ved ikke lige meget, den der vil gøre en forskel, fordi hvor mange 10-årige vil anke en sag. Ikke? Altså, ikke? Men jeg synes, det er fint nok at få det rettet. Og et af de bedste forslag i det her, ikke? Det er jo det der med, at man kan gå op nu på kommunen og sige, jeg vil anbringe sig, så er de nødt til at lave en paragraf 50. Så der er sådan lidt et system, man kan insistere på at blive sat i gang. Og den slags rettighed, synes jeg faktisk er meget fornuftigt i forslaget. Ikke?
Ja. Her til sidst vil jeg gerne lige høre jer at kaste lyset på sådan en principiel ting, det her. Fordi det er rart at vide, at det her det er mere kompliceret, end det bliver lagt op til, når man lytter til ministeren i den her uge. Men der er jo en balance, som er meget, meget etisk også her, mellem hensyn til barnet og hensyn til forældrene. Hvad tænker du med regeringens udspil her? Rammer det den balance, eller hvad? Fordi regeringen siger jo selv, at nu skal vi tage mere hensyn til barnet end forældrene.
Jeg vil sige, først og fremmest, jeg har lidt et problem med ordlyden af, at forældrene har fået for mange chancer. Jeg føler mig lige så omsorgssvigtet af det offentlige, som jeg gør af mine forældre. Og det bliver ikke nævnt med et ord, at systemet også kan lave omsorgssvigt. Og det gør de. Og der vil jeg sige, jeg er jo stadig til den dag i dag lojal over for mine forældre. Men jeg har et mega godt forhold til dem, og det er også fordi, jeg har haft lysten til det, og jeg har haft muligheden for det. Jeg har haft en alder, der har gjort, at jeg har kunnet sætte ord på det. Og det kunne jeg godt lidt savne, at der også bliver givet noget credit for de forældre, der rent faktisk også prøver at få et godt forhold til deres børn. Hvor kigger man på ressourcerne henne i de her biologiske familier? Det kunne jeg godt savne, at der også bliver lagt et fokus på, at der findes også ressourcer i de her familier, som er værd at tage med. Jeg har virkelig haft god gavn af dem i mit voksenliv.
Ja.
Ja.
Forældrene har fået for mange chancer, siger ministeren. Hvad siger du?
Nogle forældre har, men ikke alle. Altså det der er lidt sådan udfordrende ved det her, det er, og det har det været i mange år, det er, at hvordan håndterer vi et familiebegreb, hvor vi ligesom arbejder med, at det er familier, der har et ansvar for deres børn. Og så på den anden måde, når de ikke er i stand til det, hvilken graduering skal vi så lave? Skal vi så lave det sådan, at forældrene kommer til at fungere?
Ja.
Eller skal vi tage beslutningen om at fjerne barnet? Og hvis vi gør det, så er vi jo nødt til at stille det der krav, som Sofie siger, er vi så som offentlig instans i stand til at gøre det ordentligt, fordi ellers så bliver svigtet dobbelt.
Ja.
Og hvis du så er rigtig grim, ikke, så er der nogen, der kommer ud på anbringelsesstederne, og så bliver udsat for overgreb også. Så er det dobbelt, ikke?
Kritikerne af forslaget her, det er, de vil jo sige, at det er drastisk. Det flytter simpelthen balancen meget klart tydeligt. Regeringen vil sige børnenes favør. Kritikerne vil sige, at det er simpelthen bedst, at det er selv i de rigtig, rigtig hårdt ramte familier, at udgangspunktet er familien. Er I egentlig enige med de kritikere?
Udgangspunktet er barnet eller den unge. Se på de forskellige arenaer, barnet eller den unge bevæger sig i. Tag dem med i overvejelserne. Det kan ikke kun være familien, der står alene. Der findes både ja, ressourcer og også, altså styrker og svagheder omkring barnet, som ikke kun er familien. Ja. Tag det med i overvejelserne.
Hvis du, Sofie, var blevet fjernet ikke som 13-årig, men som 2-årig, ligesom dine søskende, som du nævner, de blev fjernet som 2-årig. Og vil du så have det forhold, du har til din mor i dag, tror du?
Det tror jeg ikke. Og det gør jeg, det tror jeg ikke, fordi at jeg kan se det på mine søskende, at de har ikke en styrket relation til vores mor, som jeg har. Fordi jeg også ligesom kom hjem igen, inden jeg blev 18, og havde nogle år sammen med min mor. Vi fik arbejdet virkelig intenst på vores forhold, og det har de aldrig haft chancen for.
Din mor er tør lagt i dag.
Ja, 15 år.
Ja, godt. Gået helt til sidst, skal jeg lige høre dig som eksperten. Når du læser det her, får man så et billede af, at det her er staten med alle de her stumpe instrumenter, der går ind i en meget, 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 meget svær biks af alle mulige meget, meget komplicerede hensyn?
Jeg vil ikke kalde det et stumt redskab. Jeg vil sige, at det er med klappen for det ene øje. Altså, fordi at det, der er så vanskeligt, det er, at vi ved jo, at familierne har betydning. Også når børn bliver anbragt. De dygtige socialrådgivere eller kommuner kan jo arbejde med, at forældrene siger, at det er okay, hvis jeg kan bevare en relation, og så bevarer de det. Og det ved vi, det har betydning for, hvordan barnets opvækst er. Ikke? Og det er også sådan, at de kan sige, at hvis barnet så ikke ønsker den kontakt, så kan de korte. Altså, hvis forældrene er så dårligt kørende, at det bliver noget rod, hver gang de mødes, så kan man korte. Og de dygtige kan det her, og det er der, vi må starte i det der. Ikke? Og det gør vi ikke her, fordi vi går bare ind i sådan en anbringelsessiden, og vi snakker ikke engang kvalitet i anbringelsen.
Staten og klappen for dine øje, er det et billede, du også kan genkende?
Ja, jeg vil helt sikkert også sige, at det er fint nok, at man så tænker, at anbringelse er løsningen, men det skal være en ordentlig, god, tryg, sikker anbringelse. Jeg skal kunne vide, at de voksne, der er på arbejde på min døgninstitution eller mit opholdssted, de er der, fordi de vil mig det. Et barn kan hurtigt mærke, eller en ung kan hurtigt mærke, hvornår jeg arbejder. Det er den værste følelse i verden, det er at vide, at jeg bare er et arbejde. Mm. Så jeg vil helt sikkert sige, at det er kvaliteten i anbringelsen. Meget vigtigt.
Tak fordi I var med begge to.
Tak.
Selv tak.
Og så kan man jo godt blive også pludselig vred. Altså det er lidt ligesom ens anden pubertet, ikke? Det kan man godt sammenligne det med. Overgangsalderen er også vanvittigt usexet, fordi det er sådan overgangen til en badebro med minusrøv og ud og døbe sig som vinterbader. Det er, hvad der er tilbage af spændende udfordringer.
Og så er det gået på min nattesøvn, hvor jeg ligger sådan her og roterer. Og når du ikke sover, så kan du godt blive en lille smule deprimeret i det.
Meget lidt til tårer og virkelig føle sig lidt som en, sådan lidt som en hund, nogen har glemt på en krog ude for en bærbutik, ikke? Og man står der fuld af skam og tænker, hvorfor fanden kommer der ikke nogen at hente mig?
En hund, der venter på at blive hentet, Lone Frank. Vi skal tale om ikke hunde, men om menopausen. Det er et sjovt, mærkeligt ord. Pause, det antyder, at det snart er slut, og så er det vi tilbage på i det normale. Men det er jo helt forkert. Hvad burde det egentlig hedde?
Ja, det hedder jo på dansk også overgangsalder, og det er jo, ja, overgang til noget andet.
Er du egentlig i overgangsalderen?
Det må man gå ud fra, ja. Altså, jeg er 54,5 cirka, ikke? Og det starter jo altså for danske kvinder gennemsnitligt i 52-årsalderen. Ja. Og jeg tror også, det var deromkring.
Ja. Ja, okay. Og det er jo noget, man så... Prøv lige at fortælle mig, hvad det er, der sker, og hvordan du kan mærke det, eller hvordan du burde kunne mærke det.
Jamen altså, jeg skal jo sige, at jeg jo faktisk ikke rigtig kan mærke det, fordi at jeg, før jeg gik i overgangsalder, startede med at bruge et østrogenplaster.
Ja.
Men jeg kan sige dig, jeg har jo talt med folk, der kan mærke det. Ikke?
Ja.
Der er, det kan starte flere år før med ledsmerter, muskelsmerter, mærkelige humørsvingninger.
Ja.
Når det så rigtig begynder, altså det der sker er jo, at østrogen daler på ret kort tid til 1% af det, det plejer at være hos kvinder. Ikke? Det er altså meget.
Ja.
Hele organismen reagerer på
fuldkommen.
Det. Det vil sige, at altså, der er psykiske virkninger. Det kan være raseri, det kan være depression, det kan være humørsvingninger. Der er fysiske ting.
Og hvorfor taler vi om det her? Det gør vi, fordi du har skrevet en meget interessant artikel om det i avisen,
ja,
hvor du jo, som du ofte gør, tager en lidelse og kigger på den.
En tilstand.
Og ja, kigger på den i et bredt perspektiv. Det her, altså overgangsalderen, er blevet en kampplads.
Ja.
Hvordan er det?
Jamen, det er et af de steder, hvor der udspiller sig en diskussion om, hvad det gode liv er, og hvad det rigtige liv er. Det vil sige, ja, der står i den ene ende af spektret, og nogen og råber og skriger, dette er bare en naturlig ting. Det er en fase i kvinders liv, ja, som evolutionen har indrettet, og det er bare sådan empowering at tænke på det på den måde, og det skal man ikke gøre noget ved i, ja, virkeligheden. Man skal bare ligesom gå igennem det. Ikke? Og så er der i den anden ende nogen, der siger, det er noget, der, ja, det er naturligt, fint nok, men skal man finde sig i naturen, hvis den fucker med ens liv,
ja,
altså, og i 7-10 år,
ja,
gør, at man har alle mulige symptomer? Nej, det skal
og her ikke. Er du så ikke på naturens side?
Nej, ikke på den måde, at man... Altså, vi lever jo ikke naturligt. Altså, hvis vi var på naturens side, så ville vi jo ikke lukke samfundet ned og lave vacciner og sådan noget, når der kom en corona. Så ville vi jo bare lade den udspille sig. Værsgo, det er naturen.
Hvorfor får alle så ikke hormonplaster eller hormonpiller?
Fordi mange ikke har lyst til det, og fordi mange er enormt skræmte over en forskning, der kom ud i 2002, og som senere viste sig ikke at holde.
Mm.
Og det er den forskning, alle kender, hvor det hedder sig, at det her østrogensupplement, som det er i overgangsalderen, nok øger risikoen for brystkræft. Og det ser faktisk ikke sådan ud.
Du skal lige, vi skal lige tale om, hvad det så faktisk påvirker. Nemlig, det vidste jeg simpelthen ikke, før jeg læste en artikel, nemlig at østrogentabet også påvirker hjernen. Mm. Kvinders hjerneenergiomsætning falder med
20%. Ja.
I det tilfælde vil det jo så ikke gøre så meget. Det var en kompliment, eller det modsatte, Lone. Lad os høre, hvad professor ved Weill Cornell Medical School i New York, Lisa Mosconi, sagde på et tidspunkt i en TED-talk om det her.
But it looks like women's brains in midlife are more sensitive to hormonal aging than just straight up chronological aging. And this is important information to have because so many women can feel these changes. So many of our patients have said to me that they feel like their minds playing tricks on them, to put it mildly. So I really want to validate this because it's real. And so just to clarify, if this is you, you are not crazy.
Ja. Det er vildt nok, fordi ja, det betyder jo, at menopausen, overgangsalderen, er en ja, neurologisk proces.
Jamen, det er det da. Altså, alle de der symptomer, som, om det så er de psykiske symptomer, depression, eller det er, hedeture, som er ved at nedbryde nogle mennesker, fordi de simpelthen hverken får søvn eller noget som helst, ikke? Eller alle de andre smerter og ting og sager, der foregår. Det er jo altså noget, der udgår fra, at hjernen får for lidt østrogen i forhold til, hvad den har været vant til.
Det har noget at gøre med nogle proteinansamlinger i hjernen også.
Jamen, der er en grund til, at 2 ud af 3 Alzheimer-patienter er kvinder. Det er fordi, deres hjerne er simpelthen påvirket af noget andet end mænds. Og det der fald, drastiske fald i østrogen, hvor mænds testosteron falder sådan ganske langsomt over lang tid. Østrogenfaldet, det gør, at den her energiomsætning ser ud til at gå ned.
Ja.
Det er ikke underligt, man er træt, vel? Det giver også en stigning i antallet af proteinansamlinger, altså plaks, som det hedder i hjernen. Og begge de her ting, energiomsætning og plaks, det er altså med til at det er risikofaktorer, store risikofaktorer for Alzheimer.
Hvor sikker er man på det, at det hænger sammen?
Altså du, hvad skal man sige, du er jo sikker på den måde, at man kan sige, jamen altså hvis de der to er store risikofaktorer for Alzheimer, og det er noget, du rigtig meget ofte får i forbindelse med menopause, så kan du godt sætte de to ting sammen statistisk set. Det er ikke sådan, du kan gå hen i den enkelte kvinde, det kan man aldrig sige. Jeg kan se på dig, du vil få Alzheimer på grund af sådan og sådan.
Det, der sker her, når du udfolder det her, det er jo det samme. Altså, det er på en måde, så tager vi den her tilstand, en fysisk, psykisk, neurologisk, alt muligt tilstand, og så den pludselig viser den noget om hele kampen om videnskaben, om kroppen og om køn. Ja. Er det ikke rigtigt?
Det gør den jo. Det er jo derfor, jeg mener, at den er netop sådan et fantastisk en kampplads. Man kan se en kamp udspille sig mellem, du ved, er det naturlige det gode? Ja. Kan vi stole på forskerne, eller skal vi tro på naturmedicin? Noget af det sjoveste i det her, det er, at den fløj, der sådan står og råber om, man skal endelig ikke tage de der frygtelige kunstige hormoner, som medicinalindustrien laver, så kan man tage naturlige supplementer, man så kalder Astrovan eller et eller andet, som skal gøre det samme, som østrogenen gør. Det må bare ikke være østrogen, det er jo idioti, ikke?
Jeg skulle lige til at sige, man kan måske godt høre, hvad du mener om det, men det fik du så selv klargjort helt tydeligt. Lone Frank, hele din gennemgang af overgangsalderen som fænomen og kampplads, kan man læse om i den nye Weekendavis.
Tak skal du have. Og så kan man føle det selv senere.
Det kan man. Vi når ikke mere i avistid i denne uge. Det var Birgit Nissen Petersen og Anna Lindblad, der producerede og tilrettelagde. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte et klip fra DR og TED Talks. Lad os slutte programmet i dag af med at høre Danmarks hypertalentfulde sanger Dofa, som netop er kommet på gaden med albumet The Game, og som vores anmelder Claus Lynggaard er helt op at køre over. På genhør i næste uge. Are you playing me? Am I playing you? Asking for a friend, 'cause I still pretend I don't care at this moment. First you stole my heart, bought it back for a penny at a fair. Fortune teller tells me you go to hell pretty soon. Like a team.